Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Patrikova podcastu. Co nového ve světě techniky? Stěžejní částí dnešního newsletteru bude povídání o kvantových počítačích, ke kterému jsem se odhodlával velmi dlouho. Popravdě řečeno jsem ho vynechal i z knihy Mýty a naděje digitálního světa. Zpětně viděno je mi to líto, ale téma jsem považoval za natolik obsáhlé a prostoru bylo natolik málo, že jsem kvantové počítače prostě vynechal. Mělo by cenu věnovat jim pokračování. Začněme tedy drobnostmi, které by ale neměly ujít vaší pozornosti. Ovšem pokud chcete, přejďte rovnou na kapitolu kvantové počítače.
Novinky v OpenAI DALL-E 3 a údajný nový hardware.
OpenAI vydalo novou verzi svého grafického AI engine DALL-E 3. Lépe si poradí s detaily, nedělá tolik chyby. A především umí variovat na základě vašeho vstupu. Například můžete říct, co na scéně vygenerovaného obrázku chcete změnit, což je pro užitečnost výstupu průlomové. Zatím se netěšte, třetí verze bude uvolněna v průběhu října, ale zajímavé také je, že bude integrována do ChatGPT. Těsně po známení nové verze DALL-E vyšla také ven zpráva, že OpenAI v letošním roce očekává tržby kolem 1 miliardy dolarů a že jedná o navýšení investic při ohodnocení společnosti 80 až 90 miliard dolarů. Což je tedy fenomenální. Doposavat bylo investiční ohodnocení OpenAI na úrovni 29 miliard dolarů. A do třetice? Bývalý šef-designer Apple a dnešní freelancer Johnny Ive má spolupracovat s OpenAI na zcela novém hardware. SoftBank měl na vývoj takového produktu uvolnit miliardu dolarů. Jaký to bude, nikdo neví, ale spekuluje se hutně. Třeba o krabičce, kterou si dáte do klopy košile a ona bude poslouchat, co se kolem vás šustne, vyhodnocovat to a ukládat závěry z toho, případně vám třeba odpoví. No jak znám Iveho, tak takovouhle prasárnu, jako něco do klopy košile, produkovat nebude, ale o to napínavější to je. Si ve skutečnosti jen lidé zaměnili vyskakující zprávy o zařízení nazvaném Human AI Pin. Bude to nějaký mýtický nový smartphone? Smysl by to dávalo. Je velmi pravděpodobné, že ani Apple, ani Google do svých mobilů OpenAI nepustí a vsadí na své jazykové modely, takže OpenAI se bude muset poohlédnout po jiném strategickém partnerství, jinak mu nedostatečná provázanost s mobilním světem zláme vas. Partnerství s Microsoftem ho v mobilech nahoru nevytáhne. Svět oblékatelných zařízení začíná už na AI naskakovat. Novinkou je Rewind Dependant, přívěšek na krk, který poslouchá, co se kolem vás říká a pak vám to všechno za celý den přepíše. Jestli si to někdo koupíte, tak mi to na chvíli půjčte obličej s úsměvem mimochodem, o aplikaci Rewind nevím, co si má myslet. Můj guru přes tyhle udělátory Tomáš Baránek na ní přísahá, já ji ještě nestihl pochopit.
Apple představila iPhone 15, Watch Series 9 a iOS 17 ke stažení.
Píšu to sem už trochu pozdě. Já vím. Září patří tradičně představení nových telefonů společnosti Apple. A Apple nesklamal. Vše bylo, jak má v lichý rok být. Nový iPhone 15 je rychlejší, hezčí, lepší a dražší, nové hodinky Watch Series 9 vám dokonce umožní klepnout dvěma prsty o sebe. Devátý model hodinek přidal rychlejší čip, který podle dat z akcelerometru, polohového senzoru i změn v průtoku krve odhadnou, zda jste se náhodou nepokusili udělat gesto, které Apple nazval double tap, tedy klepnutí ukazováčku do bříška palce. Právě tímto gestem lze ovládat hodinky a tím vlastně celý Apple ekosystém, když máte například plné ruce. Můžete tak přijmout hovor nebo jej ukončit a to bez toho, aniž byste se dotkli displeje. Ale to bylo tak všechno. Žádná podstatná technická inovace se nekonala, pokud za ní nepovažujete nahrazení konektoru Lightning za USB-C v nových iPhonech. Hlavním tahákem představení byla ale nová rodina telefonů iPhone 15. Ta má čtyři členy iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max, přičemž za nejdražší z nich dáte zhruba tolik, co za notebook značky Apple. Nejvýraznější změnou je ovšem již zmíněná náhrada proprietárního konektoru Lightning za USB-C. Si budeme povídat, kde Apple dotlačila Evropská unie, který přikázala zavedení USB-C do roku 2024, ale taky není pravda, že jde o nějaké bezdůvodné eplácké trucování. V době, kdy iPhone vzniknul, žádný jednotný standard neexistoval. V roce 2007 se telefony napájely různě a data se přenášely také všelijak. Od proprietárních konektorů přes nejrůznější varianty mini a micro USB, u kterých jste museli přemýšlet, jak je zapojujete. Dlouho ani neexistoval skutečný standard pro vyšší nabíjecí proud. Na standardem předepsanou půl ampéru by se telefony dobíjely neskutečně dlouho. Apple pro první iPhone použilo široký 30-pinový konektor, jaký používalo u hudebních přehrávačů iPod, prostě proto, že nic lepšího nebylo po ruce. V roce 2012 jej nahradil 8-pinový konektor Lightning a tím si také Apple zkusilo, jak příjemné je přecházet z jednoho konektoru na jiný. Teprve o další 2 roky později vznikl standard USB-C, který Apple přijalo do řady svých dalších produktů, včetně notebooků a profesionální řady tabletů. A popravdě řečeno bylo významným tahounem jeho etablování ve světě spotřební elektroniky. Proč USB-C přišlo právě v 15. řadě? To jej bezesporu mohlo představit o rok dříve i o rok později, jenže v lichém roce probíhají na iPhonech jen technické upgradey. Lepší fotočipy, ostřejší displeje, víc kmitající trpaslíci pod kapotou. Žádné zásadní technické novinky, jako je podpora satelitního spojení nebo vyhledávání ztracených předmětů, jako v sudých modelech. Tím Apple netlačí na lidi, kteří by novou úžasnou funkci chtěli, ale bojí se přechodu na USB-C a obměny potřebných technologií. Liché řady si koupí lidé, kteří prostě teď hned potřebují nový iPhone, nikoliv ti, kteří ho chtějí kvůli převratným novinkám. Jen proto, že žádné převratné a zásadní novinky z pohledu uživatele tu letos nejsou.
Unikly rendery telefonů Samsung S24.
Unikly podrobnosti o zařízeních Samsung Galaxy S24, která by měla být uvedena na trh počátkem roku 2024. Rendery modelu S24 Ultra, S24 a S24 Plus vytvořené v KEDu ukazují důležité části zařízení. Modely Plus a základní modely budou mít společný design s plochým kovovým okrajem. Verze Ultra má stejný design Ultra používaný od modelu S22. Údajně bude nový model mít čipovou sadu Snapdragon 8 Gen 3, baterii s kapacitou 5000 mAh a maximální úložiště 2 TB.
Google představil Android 14 a Pixel 8.
Společnost Google na akci Made by Google oznámila Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 a další novinky. Hlavním tahákem letošních vylepšení telefonů Pixel jsou vylepšený fotoaparát a nový procesor Tensor G3, který má optimalizovat AI výpočty. Systém Android 14 je distribuován do podporovaných zařízení Pixel a později v tomto roce se rozšíří i do dalších kompatibilních zařízení se systémem Android. Pixel 8 má být první zařízení Google vybavené podporou pro generativní AI, jenže už se ozývají hlasy, že to Google nezvládl dobře. Magic Editor spíše vzpomínky výrazně mění, než aby je uchovával a tak dále. Přečtěte si o tom výborný článek na The Verge. O novinkách Android 14 píší dobře na Mobilmánii. A teď už bude následovat ta pořádná nálož, tedy delší povídání o tom, co jsou a co budou znamenat kvantové počítače.
Povídání o tom, co jsou kvantové počítače.
30 let se ve svém psaní důsledně vyhýbám kvantovým počítačům. Dnes je na čase tomu udělat konec. A říct si něco víc o kvantových počítačích a otevřít i povídání o jejich důsledcích pro lidstvo. Tak především, proč jsem se jim tak důsledně vyhýbal? Protože se musím přiznat, že stále neumím zjednodušeně říct, jak fungují. Ne proto, že bych to nevěděl, ale prostě proto, že to neumím říct tak jednoduše, abych s tím byl spokojený. Dneska to zkusím prvně se vší pokorou ke kvantové fyzice, o níž si netroufám říci, že bych ji rozuměl. Za poslední rok se toho v kvantových počítačích událo mnoho nového a já jsem mimo jiné přečetl 10 knih, které se snažily v krátkosti představit na 400 stran, jak kvantové počítače fungují. Tím jsem poněkud ztratil ostych, neboť stručné vysvětlení se nedaří najít ani nositelům Nobelových cen. Odpusťte tedy prosím mě, že se pokusím velmi zjednodušujícími příměry vysvětlit, o co jde a proč je to důležité. Jak kvantové počítače fungují? Dnes jsme zvyklí na to, že každý počítač je takzvaným Turingovým strojem, tedy mašinkou, která umí provádět operace s binárními čísly. Vše, co jde do klasického počítače, se musí převést na jedničky a nuly, takzvané bity. Chvilku se můžete trápit s teorií, můžeme si ukázat, jak se čísla v této dvojkové soustavě sčítají, ale je to v zásadě jedno, takhle hluboko se u běžných počítačů dostane málo kdo, jen ten pojem bit a jeho násobky nám zůstávají. Bit může být reprezentován libovolně, může to být zhasnutá či rozsvícená žárovka, sepnutý tranzistor a tak dále. Jednička nebo nula. Kvantové počítače používají kvantové bity, takzvané kubity. I oni mohou nabývat hodnoty 1 nebo 0 a pak také všech hodnot mezi tím. A klidně více hodnot zároveň. To tehdy, když se nacházejí v takzvané superpozici. To se lehce řekne, ale obtížně vysvětluje. Kubity jsou subatomární částice, zejména elektrony nebo fotony. A ty se mohou chovat jako částice i jako vlny, s čímž právě souvisí ona, mnohost, již se projevují. Určitě jste slyšeli torčení o Schrödingerově kočce v krabici, o které nevíme, zda je mrtvá nebo živá, dokud se do krabice nepodíváme a nezjistíme, zda ji důmyslné zařízení v krabici neusmrtilo. Toto myšlenkové cvičení Erwina Schrödingera a především rovnice za ním vyneslo jeho autorovi Nobelovu cenu. Abych byl přesný, když hovořil o kočce, měl cenu už 2 roky v kapse. Schrödinger tím chtěl poukázat na problematickou uchopitelnost tzv. Kodaňské interpretace kvantové fyziky, jenže o 100 let později je jeho kočka vnímána spíše jako zábavný mem. Ve skutečnosti, pokud přijmeme za své nejmodernější verzi kvantové fyziky popisující multiversum, tedy mnohovesmír, ta kočka v krabici existuje ne ve dvou, ale hned v nekonečném množství stavů, živá, mrtvá, umírající, ale také třeba zcela zmizelá, s narozenými koťaty nebo třeba proměněná v pejska. Ve všech těchto stavech existuje ona kvantová Schrödingerova kočka do momentu, než otevřete krabici. Se stane pak, o tom se kvantoví fyzici přou. Někteří tvrdí, že v tu chvíli se vlna zhroutí do konkrétní pozice a kočka bude živá nebo mrtvá. Jiní říkají, že otevřením krabice jen podle zákona pravděpodobnosti uvidíte něco a že je to podobné, jako když naberete vodu do dlaní. Spousta jí vyteče, nemůžete přesně říct, kolik vody naberete, ale velmi pravděpodobně to bude více, jak několik atomů a méně, než tuna. Že z toho nejste moudří? Inu, proto jsou tomu věnovány knihy o stovkách stran. Jednoduché příměry z našeho světa nejsou dostatečné. Podstatný je pro nás především ten jeden důsledek, qubit obsahuje najednou obrovské množství hodnot, ale přitom právě jednu. A teď, co s tím dělá ten kvantový počítač? Představte si, že chcete udělat program, který nasimuluje pravděpodobnost stavu kočky v oné krabici. Už jsme si řekli, že to není ono pade na pade, že je tu celá řada více či méně nepravděpodobných možností. Normální počítač dostane zadané varianty a nějakou dobu k nim bude počítat hromadu výpočtů a pak z něj něco vypadne. U kvantového počítače to proběhne jinak. Výpočet na kvantovém počítači funguje tak, že se připraví superpozice všech možných výpočetních stavů. Kvantový obvod připravený uživatelem používá interferenci selektivně na složky superpozice podle zadaného algoritmu. Mnoho možných výsledků je interferencí zrušeno, zatímco jiné jsou zesíleny. Zesílené výsledky jsou řešením výpočtu. Tím pádem výpočet proběhne prakticky okamžitě. Kéž bychom mohli říct, že výpočet proběhne v nekonečném počtu všech možných vesmírů, v počítačích v nich umístěných a odečte se výsledek, který nejlépe zapadá do toho našeho vesmíru. Zní to jako magie, ale je to spíš pravděpodobnost a podobnost nebo naše neznalost skutečného fungování kvantového počítače. Jen kvubity a jejich superpozice by na fungování kvantového počítače nestačily. Důležitým prvkem je možnost vytvářet páry kvubitů, které jsou entanglované, což znamená, že dva členové páru existují v jednom kvantovém stavu. Změna stavu jednoho z kvubitů okamžitě změní stav druhého předvídatelným způsobem a na libovolnou vzdálenost. A když říkám okamžitě, tak myslím okamžitě, rychleji, než by se ta informace přenesla světlem. Nikdo zatím přesně neví, jak a proč provázání funguje. Dokonce to zmátlo i Einsteina, který to slavně popsal jako strašidelné působení na dálku. Je však klíčem k výkonu kvantových počítačů. V běžném počítači zdvojnásobení počtu bitů zdvojnásobí jeho výpočetní výkon. Díky provázanosti však přidání dalších kubitů ke kvantovému stroji vede k exponenciálnímu nárůstu jeho schopnosti zpracovávat čísla. Superpozice umožňuje jednomu kubitu provádět dva výpočty najednou a pokud jsou dva kubity propojeny entanglováním, mohou provést dva nebo čtyři výpočty současně, tři kubity až osm výpočtů a tak dále. V principu by kvantový počítač 300 kubity mohl v jednom okamžiku provést více výpočtů, než kolik je atomů ve viditelném vesmíru. Odtud také pojem kvantová nadřazenost, který označuje stav, kdy kvantové počítače dosáhnou úrovně rychlosti výpočtu, které nemohou klasické počítače ve vhodných úlohách konkurovat. Se předpokládá, že kvantové nadřazenosti bude podle typu kvantového obvodu možné dosáhnout při 200-400 kubitech, tedy na počítačích nikoli vzdálených od těch dnešních. Výše uvedené také znamená, že jsou úlohy, na které se kvantový počítač hodí a naopak takové, na které je zcela zbytečný. Například udělat počítač zobrazující grafické rozhraní nebo kódující video, na to je podstatně lepší běžný počítače, protože je to lineárně běžící úloha, kterou za pořizovací náklady a elektřinu vyřídí podstatně lépe. Kvantové počítače jsou dobré na výpočty, které jsou strukturálně paralelizované a které by ani normálními počítači nešly provést, typicky na jevy svou povahu kvantové. Vezměme si třeba simulaci fotosyntézy. Obecně víme, jak funguje, ale její detailní pochopení a zopakování či napodobení nám uniká, protože běžnými počítači nelze simulaci provést, výpočet by nedoběhl v geologicky dohledné době. Zřejmě i proto, že fotosyntéza je svou povahou kvantový proces. A její rozluštění a nasimulování je úloha pro kvantový počítač. Zajímavá otázka je, zda toto znamená, že vyrobením jediného kvantového počítače získáme nekonečný výkon počítačů z nekonečného počtu vesmírů. No, tak jednoduché to není. Za prvé nevíme, zda počet těch vesmírů či bublin je nekonečný, je to jen předpoklad, či spíše představa nebo zjednodušený popis nějakého abstraktnější představy. Takovou představu asi umíme uchopit lépe, než představu všech pravděpodobnostních variant koexistujících v našem prostoru a času tak, že připomínají mlhovinu, do níž se při pozorování noříme. Za druhé je tu i praktické omezení. Kvantové počítače jsou technicky velmi náročné a vlastně nestabilní. S Qubity se pracuje v teplotách kolem absolutní nuly, v mechanicky stabilním prostředí, bez otřesů a se subatomární atomární přesností. Když dojde k odchylkám od ideálu, dochází k dekoherenci, tedy k rozpadu a zániku kvantového chování qubitů ještě předtím, než dokončí výpočet. Tím vzniká šum, tedy defektně získané informace. Důležitou součástí každého kvantového počítače je jednotka, která ověřuje kvalitu získaných informací a vyřazuje ty zjevně špatné. Představte si, že byste dali svému počítači sečíst dvě čísla a počítač by musel mít součástku, která by tento výpočet provedla několikrát a pak vybrala za správný výsledek ten většinový, tak nějak to mají kvantové počítače. No a právě schopnost udržet šum pod kontrolou spoluurčuje onen počet využívaných, mnohovesmírných počítačů, výsledků z nich a tím i výkonu. By to fungovalo dobře, je potřeba spojit větší množství qubitů, cirka 1000 do jednoho logického qubitu, což zní teoreticky dobře, jenže v praxi mají dnešní kvantové počítače kolem 200 qubitů. Výhrady ke kvantovým počítačům. Zní to famózně, má to všechno své drobné slabiny. Například to, že kvantový počítač je extrémně složité vyrobit. Všechno je extrémně nízké teploty, rozměry, snad jen rozpočty musí být extrémně vysoké. Podle některých kritiků kvůli tomu nebudou kvantové počítače nikdy praktické, budou jen takovou hračkou nebo velmi specializovaným počítačem pro vzácné typy úloh. No kdo by byl před 50 lety řekl, že budeme mít superfíkonný počítač připojený na internet v kapse? Tvrdší kritika se objevuje i z renomovaných zdrojů, například letos v květnu v časopisu Nature, kde se přímo píše, že kvantové počítače zatím nejsou k ničemu. Podobně kritický byl také šéf-architekt švýcarského superpočítačového centra Thorsten Hoefler ve článku Oddělit hype od praktičnosti o reálném dosažení kvantové výhody, který suše konstatuje, naše analýza ukazuje, že široká škála často citovaných aplikací pravděpodobně nepovede k praktickému kvantovému náskoku bez významných algoritmických vylepšení. Bude potřeba přijít s novými algoritmy, které výhod kvantových počítačů využijí. Podle Hoeflera jsou nejslibnějšími kandidáty na dosažení zrychlení pomocí kvantových počítačů problémy s malými daty, například v chemii a materiálových vědách. Článek však také dochází k závěru, že velká řada uvažovaných potenciálních aplikací, jako je strojové učení, nedosáhne v dohledné době kvantové výhody se současnými kvantovými algoritmy a identifikoval vstupně výstupní omezení, která činí zrychlení nepravděpodobným například pro tak zajímavé a atraktivní problémy s velkými daty. Jsou tu i strukturálně existenční výhrady. Paul Davis tvrdí, že 400 qubitový počítač by se dostal do rozporu s kosmologickou informační mezí, kterou předpokládá holografický princip. Podle něj pozorovatelný vesmír představuje konečnou kauzální oblast s omezenými materiálními a informačními zdroji a takový kvantový počítač by je přesáhl s neznámými následky, nebo naopak přesáhnout nemohl a tím by nepřekonal hranici nutnou ke kvantové nadřazenosti. V čemu tedy budou? Se předpokládá, že kvantové počítače budou mít několik způsobů nasazení. Z médií čtete, že budou luštit šifry, protože takové AES-256 chroupnou na počkání. Budiž možná proto se pomalu přechází na postkvantové šifry, tedy algoritmy vymyšlené tak, aby kvantovým počítačům dali zabrat. Této bude jako vždy panika povzbuzovaná prodejci a médii, otočí se v tom nějaké peníze, ale mnoho ohně z toho kouře nebude. Problematika je dostatečně známá. Důležitější budou dva aspekty chemicko-biologický výzkum, kde kvantové počítače mohou provádět simulace na úrovni buněk a atomů. Mohou přispět k výzkumu DNA i jevů, jimž nerozumíme a které bychom potřebovali zvládnout, jako je třeba právě fotosyntéza. A proto je také z průmyslového pohledu nutné kvantové počítače neminout, jsou momentálně nejzřetelnější šancí dosáhnout průlomu v těchto oborech, které jsou pro další posun klíčové. A ten, kdo ovládne fotosyntézu nebo zásadně porozumí DNA, bude mít opravdu průlomové výhody. Třetím oborem je umělá inteligence. Ano, řada průlomů v ní nastala a velké jazykové modely jsou jedním z nich, který obor AI za poslední léta obrovsky posunul. Jenže v jednom z minulých článků jsme si také řekli, jaká jsou rizika pro to, že z AI se nestane kýžený průlom, že posuny v algoritmech nebudou sledovány rychlými posuny v technologiích. A tím se dostáváme k poslední části povídání, které by vám mělo pomoci utvořit si názor na kvantové počítače. Nemůžeme zůstat u křemíku a klasických počítačů, tedy u Turingových strojů. Musíme experimentovat s kvanty, není to drahá zbytečnost. Nemáme se soustředit na další rozvoj běžných počítačů? Zásadní dnešní problém výpočetní techniky se jmenuje Moorův zákon. A otázka, jak rychle se blížíme jeho konci. Moorův zákon říká, že počet transistorů, a tedy rychlost integrovaného obvodu na stejné ploše se zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí. Bylo to praktické pozorování jednoho ze zakladatelů společnosti Intel, není to fyzikální zákon, jen se tomu tak říká. Moorův zákon má totiž jeden hlavní limit fyzikální zákony. Dnešní technologie tvorby čipů na úrovni 3 nanometry už pracují s atomární přesností. Dráhy, po nichž se na čipech pohybují elektrony, mají šířku několika desítek atomů a jít na menší rozměry je potíž. Čím užší jsou dráhy, tím vyšší je zahřívání a také možnosti chyb. Jakmile se dráhy dostanou na atomové rozměry, dochází v nich ke kvantovým efektům, které v elektronice vnímáme jako rušení. V běžné technologii procesoru už o mnoho níž jít nemůžeme. Existuje celá řada předpovědí, kdy a jakých rozměrů dosáhneme, obecně tak kolem roku 2040 narazí stávající procesorové technologie na atomární hranici. A to ještě předpokládáme, že takovéto procesory budou vyrobitelné masově a zaplatitelné trhem. Pokud mají počítače pokračovat, musí přijít radikální změna v návrhu a kvantové počítače jsou dnes tou nejpokročilejší variantou. To druhou je mimochodem sdílení volného výpočetního výkonu lidských mozků. A řekněme si upřímně, to se mi víc líbí sypání peněz do kvantových mašinek. A co retro country Česko? A to by bylo pro základní povídání všechno. Dovolte mi ale jeden povzdech. Kvantovým počítačům se v Česku věnujeme pramálo a ostatně jako ze všeho dění kolem moderních progresivních oborů je vidět, že spíše než country for the future jsme retro country. Existuje extrémně málo knih v češtině a z českých autorů se kvantové mechanice věnuje Bedřich Velický, který napsal kolegou Janem Klímou knihu o kvantové mechanice. Pánům je ale 85 let každému, ne v součtu, a i když jsou to legendy oboru, tak nějak bych očekával, že dobrou a čtivou publikaci zaměřenou na mladší čtenáře napíše 40-letý postoc, který se aktuálně oborem zabývá a je v čelém komunikačním spojení s kolegy na světě. Nic a nikoho takového zřejmě nemáme, nebo o něm nevím. A tohle je moje veřejná nabídka, pokud někoho takového znáte. Extrémně rád mu pomůžu takovou knihu napsat, protože jestli něco žánr kvantové fyziky potřebuje, tak je to jeho česká tvář, jeho, ne moje, já jen přepíšu věty ve vědečtině do češtiny. Na lepší časy se mírně blízká. Jak se začalo debatovat o tom, že nám do Česka koupí EU kvantový počítač, začalo se to trochu hýbat. Jasně, bylo by trapné mít na Technické univerzitě v Ostravě kvantový počítač projektu Lumikve a nemít k němu co s ním dělat. Že na ČVUT i VŠB se vypisují první kurzy kvantových počítačů a máme tu právě ono superpočítačové centrum, kam kvantový počítač má přijít. Jenže to je jen začátek, postupujeme totiž jako vždycky. Kupují se drahé věci, dělají se drahá gesta, ale chybí propagace, chybí vědomí důležitosti projektu, které by politici i vědci sdíleli s veřejností. Chybí nadšení, chybí popularizace, takže to tak trochu vypadá, jako že nám přiklepli eurounijní peníze, za ty koupíme drahou mašinku, spálíme hromadu strojového času a dopadne to jako vždycky. Nijak. A pak se podíváte do databáze studentských prací ČVUT a zjistíte, že za poslední 3 roky se zde obhajovalo 10 prací na téma kvantové fyziky, z toho 3 disertace. Na VŠB, která sousedí se superpočítačovým centrem, kam má přijít kvantový počítač, jsou to tak 3 práce. Snad jen špatně hledám. Doporučená literatura. Pokud si chcete nějakou knihu v češtině o kvantové fyzice a počítačích koupit, tak doporučím začít upátrání po Schrödingerově kočce od Johna Gribbina. Je to už skoro 80-letý britský fyzik, ale machr na popularizaci fyzikálních témat, protože taky píše sci-fi. Tato kniha je bohužel už 40 let stará, napsal ji v roce 1984, ale je to klasika žánru. Až na základě jejího úspěchu Hawking napsal svou stručnou historii času. Tu si ostatně přečtěte taky. V regálech knihkupectví najdete o kvantech často spíš metafyzické záležitosti, jako je kvantová kniha odpovědí. Její autor je sice teoretický fyzik, ale má to šoupnuté trochu do metafyzična a bude se vám kvantově snažit vysvětlit život a lásku, chraň vás ruka páně si tuhle knížku koupit mezi prvními. Se vyplatí číst až v momentě, když už máte načteno a umíte rozlišit mešuk názory jen od příliš odvážných. Slušnou knihou je také Částice na konci vesmíru od amerického teoretického fyzika Seana Carolla. Originál vyšel před 10 lety. Pak u nás vyšel překlad knihy italského teoretického fyzika Carla Rovelliho, což je jeden z velmi uznávaných kvantových fyziků. Jeho kniha Realita není, čím se zdá, vyšla v roce 2016 a je prostě dobrá, česky vyšla jen o 2 roky později. Ako vydalo v edici Dokořán ještě 2 další slušné knihy česky, ale to už se opakujeme v základech. Pokud můžete sáhnout do anglické literatury, doporučím od prvně zmíněného Johna Gribbina Počítání s kvantovou kočkou. Je to velmi dobrý úvod do kvantových počítačů. Si půjdete rovnou koupit tekuté helium a jeden si postavit. Od Gribbina si mimochodem přečtete cokoliv, je to skvělý popularizátor, jeho knihy mají hluboký vhled a jsou pochopitelné a z řady příbuzných oborů. Nenadarmo bývá označován za nejlepšího popularizátora vědy vůbec. Kniha Davida Deutsche de Fabrik of Reality z roku 1997 je další dílo, které byste neměli minout. A přijde mi nepochopitelné, že nevyšla v češtině. Je to jedno ze stěžejních děl oboru, ve kterém je Deutsch velmi oceňován, ačkoliv Nobelovka mu stále uniká. Přeci jen je více teoretik. Ačkoliv Deutsch vydal řadu skvělých knih, v češtině nevyšlo nic. Sabine Hossenfelder je německá teoretická fyzička v oboru kvantové gravitace a její kniha Lost in Math je krásným povídáním o jazyku matematiky ve fyzice. Nebojte se, netrápí vás rovnicemi. A to je pro dnešek všechno. Snad jen jedna jediná věc. Když se podíváte na seznam udělených Nobelových cen, záležitosti kolem kvant tam vedou spolu s věcmi kolem DNA. Jasně. Jestli v tom neděláte 30 let, asi vám to ani příští rok neklapne, ale je to zkrátka obor, kde se dnes děje nejvíce. Ostatně letos dostala Nobelovu cenu za chemii trojice vědců za kvantové tečky. Monji Bavendi z MIT, Luz Bruce z Kolumbijské univerzity a Alexej Ekimov ze společnosti Nanocrystals Technology byli oceněni za svou práci s drobnými částicemi, které mají jedinečné vlastnosti a nyní šíří své světlo z televizních obrazovek a LED lamp, jak zní ve zdůvodnění ocenění. A to je pro dnešek skutečně vše. Vše nejlepší do nového týdne přeje. Patrik Zandl.